Nearly 200 years ago,
tuoratustaun lalu sejak cerita singkat Amerika Rip Van Winkle menjadi klasik instan. Karakter utama Rip adalah seorang pria tidak ambisius yang menghindari dua hal, pekerjaan dan istrinya. Suatu hari, sementara mengembara di pegunungan, dia menemukan sekelompok pria berpakaian aneh sedang minum-minum. Setelah menerima tawaran minuman keras, Rip mengantuk dan memejam matanya sementara. Ketika membuka matanya kembali, dia terkejut mendapati senapannya berkarat dan dia memiliki jangkut yang panjang. Rip mengadakan perjalanan kembali ke desanya, tapi semuanya berubah. Istrinya meninggal, teman-temannya tiada, dan potret Raja George di kedai minuman telah diganti oleh potret seseorang yang tidak dikenalnya, oleh George Washington. Rip Van Winkle telah tidur selama 20 tahun, dan dalam prosesnya, dia kehilangan zaman paling menyenangkan dalam sejarah negaranya. Dia telah tertidur selama Revolusi Amerika. Di 1966, Dr. Martin Luther King Jr. menggunakan cerita ini untuk pidatonya, "Jangan Tertidur Sepanjang Revolusi." Saya ingin mengambil tema sama dan mengajukan pertanyaan kepada semua pemegang imamat Allah. Apakah anda tertidur sepanjang pemulihan? Terkadang kita memikirkan pemulihan Israel sebagai sesuatu yang sudah selesai, sudah terjadi. Joseph Smith menerjemahkan kita Mormon, dia menerima kunci-kunci imamat gereja di organisasi. Kenyataannya, pemulihan berkelanjutan. Kita hidup di dalamnya sekarang. Itu mencakup segala yang telah Allah ungkapkan, segala yang sekarang Dia ungkapkan, dan banyak hal besar dan penting akan Dia ungkapkan. Perkembangan yang terjadi sekarang adalah bagian dari zaman persiapan yang diramalkan, yang akan berujung pada kedatangan kedua yang mulia, Yesus Kristus. Ini adalah salah satu di antara zaman paling penting dari sejarah dunia. Para nabi zaman dahulu merindukan melihat zaman kita. Ketika masa kita kefanaan selesai, pengalaman-pengalaman apa akan dapat kita bagikan mengenai pekerjaan kita sendiri terhadap zaman penting ini dan terhadap peningkatan pekerjaan Tuhan? Apakah kita akan dapat mengatakan bahwa kita bekerja dengan segenap hati, daya, pikiran, dan kekuatan kita? Atau haruslah kita mengakui peran kita hanya sebagai pengamat? Saya pikir ada berbagai alasan mengapa mudah untuk menjadi sedikit terlena berkenaan dengan membangun kerajaan Allah. Izinkan saya menyebutkan tiga alasan. Saya mengundang anda merenungkan apakah ada yang berlaku bagi anda. Jika dapat diperbaiki, saya minta anda memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk berubah. Pertama, egoisme. Mereka yang egois mencari keuntungan dan kesenangan sendiri melebihi segala hal lainnya. Pertanyaan utama orang egois adalah, apa untungnya bagi saya? Brother sekalian, anda tahu sikap ini bertentangan dengan sikap yang dibutuhkan untuk membangun kerajaan Allah. Ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan kita sendiri melebihi pelayanan kepada orang lain, prioritas kita terpusat pada kesenangan diri kita sendiri. Angkatan-angkatan masa lalu bergumul dengan egoisme, tetapi Tetapi angkatan kita ini melebihi dalam egoisme itu. Apakah kebetulan bahwa Kamus Oxford berselang menyatakan selfie sebagai kata paling popular tahun ini? Tentu saja, kita semua memiliki keinginan untuk diakui dan bersantai dan bersenang-senang itu tidak salah. Tetapi, ketika keuntungan dan pujian dunia merupakan motivasi kita, kita akan kehilangan pengalaman yang memberikan pendamaian dan sukacita yang datang ketika kita memberikan waktu kita bagi pekerjaan Tuhan. Bagaimana solusinya? Jawabannya selalu terletak dalam kata-kata Kristus. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangannya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Mereka yang menyerahkan kehidupannya kepada Juru Selamat dan melayani Allah dan sesama manusia menemukan kepenuhan hidup yang tidak dialami oleh orang yang egois. Orang yang tidak egois melayani sesamanya. Orang yang, ini mungkin tindakan kecil yang dampaknya sangat besar untuk kebaikan. Senyuman, jabat tangan, pelukan, mendengarkan, ucapan lembut yang mendorong, atau sikap peduli. Semua tindakan kebaikan hati ini dapat mengubah kehidupan. Sesama, ketika kita memanfaatkan kesempatan tak terbatas untuk melayani sesama kita, termasuk pasangan dan keluarga kita, kemampuan kita untuk mengasihi Allah dan melayani orang lain akan meningkat. Mereka yang melayani orang lain terlibat dalam pemulihan. Hal lain yang mungkin menyebabkan kita tidak terlibat selama musim dunia yang penting ini adalah kecanduan. Kecanduan sering dimulai secara halus. Kecanduan adalah tindakan-tindakan kecil yang ketika dilakukan berulang-ulang menjadi kebiasaan yang mengendalikan kita. Kebiasaan-kebiasaan negatif dapat menjadi kecanduan yang menyita seluruh perhatian. Adalah banyak macam kecanduan. Pornografi, alkohol, seks, obat-obatan, tembakau, perjudian, makanan, pekerjaan, internet, atau realitas virtual. Setan memiliki banyak alat yang dia gunakan untuk merampok potensi ilahi kita untuk menyelesaikan misi kita dalam kerajaan Tuhan. Bapa Surgawi kita sedih melihat sejumlah putranya yang mulia tunduk pada belenggu kecanduan-kecanduan yang merusak ini. Brothers sekalian, kita memegang imamat kekal Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah putra yang maha tinggi dan diberkai dengan potensi yang tak terhingga. Kita diciptakan untuk meraih potensi ilahi terbesar kita. Tujuan kita bukan untuk diikat dengan rantaian yang kita buat sendiri dari kecanduan-kecanduan kita. Bagaimana solusinya? Hal pertama yang harus kita pahami adalah bahwa kecanduan lebih mudah dicegah daripada diatasi. Kata Juru Selamat, kamu tidak membiarkan satu pun dari hal-hal ini masuk ke dalam hatimu. Beberapa tahun lalu, Presiden Mohson dan saya diberi kesempatan tur keliling pesawat Air Force One, pesawat luar biasa yang mengangkut Presiden Amerika Serikat. Dinas rahasia melakukan pemeriksaan keamanan, dan saya sedikit tersenyum sewaktu para petugas menggeledah Nabi sebelum naik pesawat. Pilot yang bertanggung jawab mengundang saya duduk di kursi kapten. Merupakan pengalaman luar biasa kembali, duduk dalam kendali pesawat terbang mengagumkan seperti yang pernah saya terbangkan. Kenangan terbang melintasi samudara dan benua-benua memenuhi hati saya. Saya membayangkan lepas landas dan pendaratan di bandara-bandara di seluruh dunia. Hampir tidak menyadari, saya menaruh tangan saya pada 4 tuas Boeing 747. Lalu, suara yang saya kasihi dan yang tidak asing terdengar, suara Thomas S. Mohson. Dieter, dia berkata, jangan coba-coba untuk menerbangkannya. Saya tidak mengakui apapun, tetapi mungkin Presiden Mohson mengetahui pikiran saya. Ketika kita tergoda melakukan hal-hal tidak seharusnya kita lakukan, marilah kita mendengarkan peringatan yang penuh kasih dari keluarga yang kita percayai, teman-teman, Nabi, dan dari Juru Selamat. Pertahanan terbaik terhadap kecanduan adalah tidak pernah memulainya. Tetapi bagaimana dengan mereka yang sudah dibelenggu kecanduan? Pertama-tama, ketahuilah bahwa ada harapan. Carilah bantuan dari orang-orang yang anda kasihi, pembimbing gereja, dan konselor. Gereja menyediakan bantuan pemulihan terhadap kecanduan melalui pemimpin gereja lokal, internet, dan layanan keluarga OSA. Ingatlah, dengan pertolongan Juru Selamat, anda dapat mengatasi kecanduan. Jalan itu mungkin jauh, sulit, tetapi Tuhan tidak akan menyerah. Dia mengasihi anda. Yesus Kristus melakukan pendamaian untuk membebaskan anda dari belenggu dosa. Hal paling penting adalah terus berusaha. Terkadang diperlukan beberapa usaha sebelum orang berhasil. Jangan menyerah. Jangan kehilangan iman. Jagalah hati anda tetap dekat Tuhan dan dia akan memberi kuasa pembebasan. Dia akan membuat anda bebas. Brothers sekalian, terkasih, menjauhlah dari kebiasaan-kebiasaan yang dapat menuntun pada kecanduan. Mereka yang melakukannya akan dapat mengabdikan hati, daya, pikiran, dan kekuatan mereka untuk melayani Allah. Mereka tidak tertidur selama pekerjaan pemulihan. Rintangan ketiga yang mencegah kita terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan ini adalah banyaknya prioritas yang bersaing. Kita terlalu sibuk sehingga merasa seperti gerobak yang ditarik oleh selusin binatang terlatih masing-masing ke arah yang berbeda. Banyak tenaga dikerahkan, tetapi gerobak tidak bergerak sama sekali. Seringkali kita mengabdikan upaya-upaya terbaik kita untuk hobi, olahraga, minat kejururan, dan isu-isu politik. Semua hal ini mungkin baik, tetapi itu menyita tenaga kita yang seharusnya digunakan untuk prioritas tertinggi kita. Bagaimana solusinya? Sekali lagi, solusi itu datang dari perkataan Juru Selamat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama dan yang pertama. dan hukum kedua sama dengan itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Segala hal lainnya hendaknya tidak sepenting dua prioritas ini. Bahkan dalam pelayanan gereja, mudah meluangkan waktu melakukan sesuatu tanpa memikirkan mengenainya atau arti kemuridannya. Brothers sekalian, kita sebagai pemegang imamat telah berkomitmen menjadi orang yang mengasihi Allah dan sesama, dan kita bersedia menunjukkan kasih itu melalui perkataan dan perbuatan. Itulah inti dari siapa kita sesungguhnya sebagai murid Yesus Kristus. Mereka yang menjalankan asas-asas ini tidak akan tertidur selama pemulihan. Rasul Paulus menulis, "Bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Teman-temanku, ketahuilah bahwa Anda putra terang. Jangan mengizinkan egoisme. Jangan mengizinkan kebiasaan-kebiasaan yang menuntun pada kecanduan. Jangan mengizinkan prioritas-prioritas bersaing menuntun Anda pada kehilangan dari kemuridan dan pelayanan imamat. Terlalu banyak yang dipertaruhkan bagi kita sebagai individu, keluarga, dan gereja Kristus untuk memberikan upaya setengah hati terhadap pekerjaan sakral ini. Menjadi murid Yesus Kristus bukan merupakan upaya sekali seminggu atau sekali sehari. Ini adalah upaya untuk selamanya. Janji Tuhan kepada pemegang imamatnya yang sejati hampir terlalu besar untuk dipahami. Mereka yang setia terhadap dua imamat ini dan mengembangkan pemanggilan mereka dikuduskan oleh Roh bagi diperbaruinya tubuh mereka. Karena itu, segala yang Bapa miliki akan diberikan kepada mereka. Saya bersaksi bahwa kuasa pembersihan pendamaian Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus dapat menyembuhkan dan menyelamatkan umat manusia adalah hak istimewa, tugas sakral untuk mentaati imbauan Juru Selamat, untuk mengikutinya dengan pikiran rela dan maksud hati sepenuhnya. Marilah kita guncangkanlah rantai yang dengannya kita terikat dan tampillah keluar dan bangkitlah dari debu. Marilah kita bangun dan tidak jemu melakukan hal-hal baik karena kita sedang meletakkan landasan pekerjaan besar, bahkan mempersiapkan diri bagi kembalinya Juru Selamat. Brothers sekalian, ketika Anda menambahkan teladan Anda sebagai saksi akan kuasa kebenaran yang dipulihkan, Anda tidak akan tertidur selama pekerjaan pemulihan. Mengenai ini saya bersaksi dan meninggalkan berkat saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.